Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Nastavljeno obilježavanje Dana Republike Srpske, koji je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. Sjedinjene Države očekuju istragu o proslavi Dana RS-a, a za Evropsku uniju je ta proslava nezakonita. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odlikovao je premijera Mađarske Viktora Orbana najvišim entitetskim ordenom. Dodik je istim ordenom odlikovao Vladimira Putina, predsjednika Ruske Federacije, 8. januara prošle godine u jeku ruske agresije na Ukrajinu. Dodik je, osim Orbana, odlikovao i književnika Matiju Bećkovića, bivšeg političara i politikologa Nenada Kecmanovića, te ministarku zdravlja Srbije Danicu Grujičić. Udruženja porodica žrtava položila cvijeće u Srebrenici povodom neustavnog 9. januara. Ministar odbrane i delegacija Srbije na proslavi neustavnog dana RS-a, kao i delegacija prosrpskih i proruskih stranaka iz Crne Gore, koje čine dio tamošnje vladajuće većine. Režim predsjednika Srbije Aleksandra Vučića imaće posljedice zbog nepravilnosti na izborima, izjavio je član njemačkog Bundestaga Josip Juratović. Nadležne evropske institucije rade na ažuriranju pregovaračkog okvira Srbije u pristupnim pregovorima, kojim će biti obuhvaćene i obaveze zemalja koje proizilaze iz dijaloga sa Kosovom, potvrđeno je u sjedištu Evropske unije. Bivši premijer i čelnik građanskog pokreta URA, Dritan Abazović, u svojstvu građanina saslušan u tužilaštvu u Podgorici povodom slučaja Tunel. Njemački kancelar poziva članice Evropske unije da povećaju isporuke oružja Ukrajini. Ministarstvo zdravlja, koje vodi Hamas, kaže da je u posljednjih 24 sata u Gazi ubijeno 126 ljudi, izvještava novinska agencija AFP. Ministarstvo kaže da je time ukupan broj poginulih od početka borbi prije 3 mjeseca dostigao više od 23.000, a povrijeđeno skoro 60.000 ljudi, dodaje ministarstvo. Američki državni sekretar Antony Blinken razgovarao je sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u izraelskom ratnom kabinetu u Tel Avivu, kako je saopštila Bijela kuća. Blinken je ponovo potvrdio američku podršku Izraela u pravu da spriječi terorističke napade, ali je također naglasio važnost izbjegavanja daljeg nanošenja štete civilima i važnost zaštite civilne infrastrukture u Gazi. Rat u Gazi se mora zaustaviti, a ne širiti, poručio je šef evropske diplomatije Josep Borrell. On je rekao da je tokom putovanja na Bliski istok sagledao humanitarnu katastrofu u Gazi sa nepodnošljivim brojem civilnih žrtava i rizikom od regionalne eskalacije. Borrell je istakao da je postizanje političkog rješenja za sukob jedini način da se spriječi da se te tragedije ponove. Južna Koreja donijela je novi zakon kojim bi do 2027. trebalo ukinuti industriju klanja pasa i prodaje njihovog mesa. Konzumacija psećeg mesa vjekovima je stara praksa na korejskom poluostrvu, no kako godine prolaze sve više stanovnika i aktivista se zalagalo za zabranu. Prema novom zakonu bit će zabranjen uzgoj pasa za konzumaciju, kao i distribucija ili prodaja psećeg mesa. Oni koji prekrše zakon mogu završiti u zatvoru. U ovoj emisiji još možete čuti. 7. godinu kazne za proslavu neustavnog dana Republike Srpske se ne primjenjuju. Advokat Josip Muselimović kaže da bi se postupak pokrenuo, potrebno je da bude podnesena krivična prijava, ali dodaje i da tužiloštvo Bosne i Hercegovine može samostalno da formira predmet.
A tijem tu zakonsku odredbu koja kaže da tužite čim do njega dopre glas, da je neka osoba počinila kazneno djelo, on je dužan intervenirati i pokrenuti kazneni postupak.
Poslušajte dio izjave Dritana Abazovića koju je dao tužiocu u Podgorici povodom istrage o kopanju tunela ispod Višeg suda u glavnom gradu Crne Gore.
Iznio sam operativne podatke koje sam imao dok sam obavljao funkciju premijera. Ne mogu naravno da govorim o detaljima i to sam rekao zato što ne mogu da uđem u kršenje zakona.
Nekada se u skoro svim seoskim domaćinstvima na području Bosanskog Petrovca pripremao sir zvani basa. Danas tek u 20-ak uglavnom povratničkih kuća.
Po jedan put dođi i proba našu petrovačku basu, bez obzira pravila je ja ili je pravila žena u Kolumniću ili u Smoljeni, sva ta okolna sela su otprilike na isti način se pravi basa. Sama tehnika pravljenja base je od žene do žene različita.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlasti u Republici Srpskoj organizuju i ove godine proslavu Dana RS-a 9. januara, koji nije ustavan, što je u dva navrata u posljednjih 8 godina odlučio Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Po krivičnom zakonu BiH nepoštovanje odluka Ustavnog suda je krivično djelo za koje se može dobiti kazna zatvora i do 5 godina. Pa ipak, u Republici Srpskoj se već 7. godinu obilježava neustavni dan entiteta bez kažnjavanja odgovornih za nepoštovanje odluka Ustavnog suda. Detaljnije će Milorad Milojević.
Svaka službena ili odgovorna osoba koja je uključena u organizovanje neustavnog dana Republike Srpske krivično je odgovora za nepoštivanje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. To se navodi u izmjenama krivičnog zakona BiH kojeg je u julu prošle godine nametnuo visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Za to djelo predviđa se i kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina te izricane mjera zabrane vršenja službe. Ustavni sud Bosne i Hercegovine do sada je ukupno 3 puta donio odluku da je proslava 9. januara kao dana Republike Srpske neustavna, 2 puta od završetka rata. Uprkos tome, već 7 godina se održava nezakonita proslava 9. januara, a do sada niko nije krivično odgovarao. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine nisu konkretno odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da li će formirati predmet zbog kršenja krivičnog zakona BiH, kao i da li će postupiti po zahtjevu visokog predstavnika Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, koji je u decembru prošle godine zatražio preduzimanje zakonskih koraka u vezi obilježavanja 9. januara.
Tužilaštvo BiH i partnerske agencije za sprovođenje zakona prate sva dešavanja koja mogu imati elemente krivičnih djela iz nadležnosti tužilaštva BiH. Tužilaštvo će se u narednom periodu nakon analiziranja dostavljenih prijava i konsultacija sa partnerskim institucijama kao i Ustavnim sudom BiH moći odrediti o daljim aktivnostima.
Istakli su u pismenom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Inače, do sada je krivičnu prijavu zbog obilježavanja neustavnog dana Republike Srpske najavio Ramin Salkić, samostalni poslanik u Narodnoj skupštini. Salkić je za Radio Slobodna Evropa naveo da će krivičnu prijavu podnijeti tužilaštvu Bosne i Hercegovine nakon što prođe proslava 9. januara, na koju ga je pozvao entitetski predsjednik Milorad Dodik. A advokat Josip Muselimović za Radio Slobodna Evropa navodi da kažnje može biti svako ko je prekršio odredbe krivičnog zakona BiH, a koje se odnose na nepoštivanje odluke Ustavnog suda o 9. januaru kao danu Republike Srpske. Da bi se postupak pokrenuo, kaže Muselimović, potrebno je da bude podnesena krivična prijava, ali dodaje da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine može samostalno da formira predmet.
A ti jednu zakonsku odredbu koja kaže da tužite čim do njega dopre glas, da je neka osoba počinila kazneno djelo, on je dužan intervenirati i pokrenuti kazneni postupak.
Muselimović ističe kako bi institucije morale reagovati u ovom slučaju, ali da će zbog situacije u pravosuđu biti, kako je rekao zanimljivo, posmatrati odgovor institucija na još jedno nepoštivanje odluke najviše pravosudne instance u zemlji.
Da se zaista moraju poštovati odluke najviše pravosudne institucije, bez obzira koliko nekome u određenom času one ne odgovaraju ili misli da to nije pravično, da nije zakon i tako dalje.
Inače, zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika, u Bosni i Hercegovini trenutno se vodi postupak pred sudom Bosne i Hercegovine protiv Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, i Miloša Lukića, vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Republike Srpske. A iz kancelarije visokog predstavnika Međunarodne zajednice u BiH, Kristijana Šmita, rekli su za Radio Slobodna Evropa da na proslavu neustavnog dana Republike Srpske nemaju ništa da dodaju u odnosu na nedavno Šmitovo pismo institucijama BiH. Šmit je u saopštenju od 20. decembra upozorio da nepoštivanje odluka Ustavnog suda predstavlja krivično djelo prema krivičnom zakonu Bosni i Hercegovine. Dodao je kako je na organima za provođenje zakona, tužilaštvu Bosni i Hercegovine i policiji da preduzmu odgovarajuće zakonom propisane naredne korake, posebno u slučajevima koji se odnose na javne zvaničnike i državne službenike i njihovo učešće u pripremi ili organizaciji proslave 9. januara. Vlasti Republike Srpske slave 9. januar, datum kada je 1992. godine u Sarajevu tadašnja Skupština Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini donijela deklaraciju o proglašenju Republike Srpskog naroda BiH kao nezavisne cjeline unutar Bosne i Hercegovine. Na čelu samoproglašene republike bili su Radovan Karadžić, Biljana Plavšić i Momčilo Krajišnik, kasnije osuđeni pred Haškim tribunalom zbog ratnih zločina. U donošenju deklaracije nisu učestvovali predstavnici Bošnjaka i Hrvata. Ova dva naroda na 9. januar gledaju kao na početak rata u Bosni i Hercegovini, te početak etničkog čišćenja ratnih zločina i genocida nad nesrpskim stanovništvom na teritoriji Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A članovi porodica, žrtava genocida, članice udruženja koje okupljaju majke Srebrenice, bošnjački predstavnici vlasti iz oba entiteta, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i lokalne vlasti, danas su u memorijalnom centru Potočari iskazali protivljenje obilježavanju 9. januara kao Dana Republike Srpske. Učesnici protestnog skupa iskazali su jasno opredjeljenje da je 9. januar neustavni dan Republike Srpske. Iz Potočara se javlja Sadik Salimović.
9. januar je za majke Srebrenice dan žalosti, istakla je Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki, enklava Srebrenica i Žepa.
92. godine 9. januara donešena je odluka da mi imamo ovo mezarje, da imamo naše šehide, da ne imamo svoje sinove, da ne imamo svoje muževe, da mnoge majke žive same. I to je bio projekat velike Srbije, doduše pomognut svijetom i Evropom. Da je svijet i Evropa nešto naučili, danas ne bi gorila ni Ukrajina, ni Palestina, ni Irak, ni Sirija, ni mnoge druge zemlje. Bilo bi, nešto su trebali naučiti, znači ništa nisu naučili.
Ramiz Salkić, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, rekao je za Radio Slobodna Evropa da 9. januar treba obilježavati u znaku sjećanja na žrtve.
Ja sam zagovornik ideje da se 9. januar obilježava kao dan sjećanja na sve žrtve koje su pale nakon što su donesene odluke 9. januara 1992. godine o formiranju takozvane Srpske republike. Na temelju tih odluka uslijedili su zločini, progon, silovanja, logori i genocid.
Republika Srpska nastala je u Dejtonu, poručio je Ramiz Salkić.
Republika Srpska kao entitet u Bosni i Hercegovini postoji samo na osnovu Dejtonskog mirovnog sporazuma i nikako drugačije. Svaka druga varijanta je revizionizam.
U memorijalnom centru Potočari danas je bio i Denis Bećirović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Sa ovog mjesta poslao je jasnu poruku.
Prema pravosnažnim presudama najviših svjetskih sudova, sudova Ujedinjenih nacija, u Srebrenici i oko Srebrenice počinjen je genocid nad Bošnjacima. Potočari i Srebrenica, kao i svaki drugi dio Bosne i Hercegovine, su na državnoj teritoriji Bosne i Hercegovine i tu činjenicu nikakva separatistička politika neće i ne može promijeniti.
O 9. januaru Bećirović je rekao.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je donio konačne i obavezujuće odluke. One se moraju potpuno poštovati. To je neustavni dan i u vezi sa njegovim nelegalnim obilježavanjem treba da reagiraju nadležne pravosudne institucije i agencije. Kontinuitet ima samo država Bosna i Hercegovina. To je vrlo jasno propisano Ustavom Bosne i Hercegovine. Prvi član Ustava, prva riječ u Ustavu je riječ kontinuitet. Naš Ustav također završava sa odredbom koja se odnosi na kontinuitet. Ne postoji ni jedna odredba u Dejtonskom mirovnom sporazumu i Ustavu koja govori o kontinuitetu entiteta. Postoji samo kontinuitet države Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Desetine osoba ubijeno je u Džabaliji i Bejt Hanunu na sjeveru pojasa Gaze, dok je u posljednja 24 sata u bolnici Al-Aqsa u centralnoj Gazi zabilježeno 57 smrtnih slučajeva, prenosi Vafa. Njemački kancelar Olaf Scholz pozvao je saveznike u Europskoj uniji da ove godine pruže veću vojnu podršku Ukrajini u njenoj borbi protiv invazije Rusije. Sud u Moskvi odredio pritvor američkom državljaninu Robertu Romanovu Woodlandu do 5. marta zbog optužbi za posjedovanje droge, informiše Kristina Gađe.
Desetine osoba ubijene su u Džabali i Beit Hanunu, koje se nalaze na sjevernom kraju pojasa Gaze, a 57 osoba smrtno je stradalo u bolnici Al-Aqsa u središnjoj Gazi u posljednja 24 sata, prenosi Vafa, službena palestinska novinska agencija. Izraelske obrambene snage priopćile su da su još 4 vojnika poginula u borbama u pojasu Gaze, čime je broj poginulih u kopnenoj ofanzivi na Gazu povećan na 180. Glasnogovornik izraelskih obrambenih snaga Avihai Adre kazao je da su se trupe izraelske vojske pomaknule duboko u kanjunisu i eliminirale 40 terorista, dodajući da su pronađena različita borbena sredstva i ključni otvori za tunele. U izraelskom napadu na jugu Libana ubijen je visoki zapovjednik oružane grupe Hezbollah Visam Tavil. Najmanje 1200 ljudi ubijeno je kada je Hamas napao Izrael 7. listopada, a oko 240 drugih je uzeto za taoce. Ministarstvo zdravlja u Gazi, kojem rukovodi Hamas, navodi da je najmanje 23.084 osobe ubijeno na toj palestinskoj teritoriji otkako je Izrael započeo kampanju protjerivanja. Njemački kancelar Olaf Scholz pozvao je saveznike u Europskoj uniji da ove godine pruže veću vojnu podršku Ukrajini u njenoj borbi protiv sveobuhvatne invazije Rusije, jer su isporuke oružja Ukrajini koje su planirane premale. Prema njegovim riječima, EU članice bi do 1. veljače, za kada je predviđen sastanak Europskog vijeća, trebale odlučiti kakav će konkretni doprinos dati podršci Ukrajini ove godine. Sud u Moskvi odredio je pritvor američkom državljaninu Robertu Romanovu Woodlandu do 5. ožujka zbog optužbi za posjedovanje droge, što može da nosi i do 20 godina zatvora. Sjedinjene Države kažu da je nekoliko njihovih državljana nezakonito zatvoreno u Rusiji zbog kršenja zakona o stranim agentima. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Više od 2 milijarde ljudi će imati priliku da bira u 2024. Ovo je 5 izbora na koje treba obratiti pažnju. 5. novembra više od 230 miliona Amerikanaca će imati pravo birati predsjednika u utrci koja bi mogla ostaviti Joea Bidena na vlasti do 86. godine života. Ankete pokazuju da većina glasača smatra gafovima sklonog demokratu prestarim za posao vrhovnog komandanta, iako se i njegov vjerovatni rival i bivši predsjednik 77-godišnji Donald Trump zna poskliznuti. Prošla utrka završila je upadom Trumpovih pristalica u zgradu Kongresa u pokušaju da zaustave potvrdu Bidenove izborne pobjede. Trump je skinut sa glasačkih listića u državama Colorado i Maine zbog uloge u tim dešavanjima 6. januara, žalio se Vrhovnom sudu SAD-a. Trump je u takmičenje za nominaciju Republikanske partije ušao kao jasan favorit uprkos krivičnim postupcima koji se vode protiv njega. Bidenova kampanja je pretrpjela udarac u decembru kada je zastupnički dom Kongresa s republikanskom većinom izglasao otvaranje istrage za njegov opoziv. Želi istražiti je li nezakonito profitirao od inozemnih poslova sina dok je bio potpredsjednik u Obaminoj administraciji. Ruski predsjednik Vladimir Putin se potaknut vojnim uspjesima u zadržavanju pozicija u dvogodišnjem ratu u Ukrajini nada da će na martovskim izborima produžiti svoju 24-godišnju vladavinu za još 6 godina. Promjena ustava iz 2020. dopušta Putinu da teoretski na vlasti ostane do 2036. Njegov dugogodišnji najjači protivnik Aleksej Navalni služi 19-godišnju zatvorsku kaznu. Na najvećim svjetskim transnacionalnim izborima oko 400 miliona glasača će u junu birati sastav Europskog parlamenta. Izbori će biti test podrške desničarskim populistima ohrabrenih pobjedom antiislamske i anti-EU stranke za slobodu Herta Wildersa na novembarskim izborima u Nizozemskoj. Brisel se ipak hrabri primjerom Poljske, gdje se bivši predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk vratio na vlast sa snažnom pro-EU platformom. U aprilu i maju na biračka mjesta će gotovo milijarde Indijaca. Premijer Narendra Modi i njegova nacionalistička stranka BJP traže treći mandat. Modijeva politička karijera i uspjeh su bazirani na podršci Hindusa, kojih ima više od milijardu i, kako kažu njegovi kritičari, izazivanja netrpeljivosti prema značajnoj muslimanskoj manjini u zemlji. Na izborima je favorit. A gotovo 100 miliona birača u Meksiku će u junu u historiju upisati prvu predsjednicu. S jedne strane je ljevičarka, bivša gradonačelnica Mexico City-a Claudia Sheinbaum, kandidatkinja stranke odlazećeg predsjednika Obradora, a s druge strane je Xochitl Galvez, poslovna žena s domorodačkim korijenima koja predstavlja opozicionu koaliciju Široki front za Meksiko.
Bivši premijer, a sada poslanik opozicionog pokreta URA Dritan Abazović dao je jutros izjavu tužiocu u Podgorici povodom tajnog iskopavanja tunela ispod zgrade Višeg suda iz čijeg je depoa nestao jedan broj dokaza. Tunel ispod Višeg suda je otkriven u septembru prošle godine, nakon čega je otvorena istraga, izdata potjernica za nekoliko lica, a od tada istraga se nije pomakla. Abazović je rekao novinarima da je tužiocu iznio operativne podatke.
Dao sam iskaz u svojstvu svjedoka, vrlo korektno kod tužioca Marka Mugoše, u prisustvu i advokata određenih lica kojima se stavlja na teret u slučaju tunel. Iznio sam operativne podatke koje sam imao dok sam obavljao funkciju premijera. Ne mogu naravno da govorim o detaljima i to sam rekao zato što ne mogu da uđem u kršenje zakona, međutim oni imaju nadležnost, imaju mogućnost da zatraži od vlade, od bilo koga skidanje tajnosti s određenih dokumenata i možda i nešto bude od koristi. Dakle, ja sam mislim operativne podatke, ne znam jesu li im od velike koristi ili ne, ali to što su moja saznanja, vrlo rado sam spreman da podijelim sa nadležnim institucijama. Mislim da su neki operativni podaci, neke teorije od koristi kao putokas, a sada možemo da radimo posao drugih nadležnih organa.
Povod za saslušanje Abazovića je bila njegova izjava javnom servisu u decembru, kada je rekao da o slučaju kopanja tunela zna više nego dovoljno. Novinarima je saopštio da je naveo dvije teorije, ne precizirajući koje.
Ja sam rekao šta su dvije glavne teorije koje bi mogle da budu.
A na čemu teretite vaše teorije?
To je, ne bi sad
nekosio.
Ja ne izmišljam teorije, niti se bavim teorijama zavjeri. Sve podatke koje iznosim su operativni, sticani od lica koji su vrlo relevantni da govore o bezbjednostnom aspektu i određenim slučajima u Crnoj Gori. Napomenuo sam ko su otprilike institucije koje se time bave. Imamo tu i podršku koju smo imali značajnu, imamo i sad naravno, na što i na raspolaganju državnim organima od naših međunarodnih partnera, i ja to ne bi u jednom trenutku prenebregnuo ili zanemario ili umanjio značaj takvih podataka. To ne znači da sva operativna saznanja uvijek se kristališu u neke činjenice, ali su putokazi kojim treba ići, koji su se do sada u brojnim slučajima, makar koje sam ja iznosio u javnost, ispostavljali kao apsolutno tačni.
Advokat Stefan Jovanović, branilac jednog od osumnjičenih, je kazao da je Abazović pomenuo teorije koje su prije preovladavale, ali je upozorio da se tužilaštvo ne smije baviti teorijama, već konkretnim dokazima. Svjedok koji je danas davao iskaze je istupio isključivo sa aspekta operativnih informacija, koje apsolutno nemaju snagu dokaza i ne mogu predstavljati dokaz, rekao je advokat Jovanović ističući da je Abazović u jednom dijelu iskaza naveo da ne može da odgovori tužiocu ko je nalogodavac kopanja tunela.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Zimski turizam u Kini naglo se oporavio u novoj sezoni, zahvaljujući državnim podsticajima koji podupiru domaću potrošnju nakon ukidanja strogih ograničenja tokom pandemije COVID-19, piše Reuters. Destinacije na severoistoku Kine, poput grada Harbina u pokrajini Heilongjiang, privukle su u proteklih nedelja mnogo domaćih gostiju iz toplih krajeva. Građani su nakon ukidanja pandemijskih ograničenja ponovno masovno krenuli na zimski odmor. Podaci sa platforme za rezervacije SeaTrip pokazuju da su se na kraju godine udvostručile rezervacije skijaških karata. Prodaja grupnih skijaških tura skočila je za 70% na nedeljnom i za skoro 30% na godišnjem nivou. Zvaničnici predviđaju i do 30% više turista u ovoj sezoni, uz procenu da bi broj turista prvi put mogao da premaši 400 miliona, dok su procene da bi ostvareni prihod od zimskog turizma mogao dostići 76,8 milijardi američkih dolara. U petogodišnjem planu razvoja turizma Kina želi da ojača turizam na ledu i snegu, otvaranjem novih skijališta i promocijom lokalne kulture i tradicije. Vlada je na godišnjoj ekonomskoj konferenciji u decembru najavila podsticaje za domaću potražnju u novoj godini. Treba podstaći potencijalnu potrošnju, pojačati isplativa ulaganja i uspostaviti pozitivan ciklus u kojem se potrošnja i ulaganja međusobno podstiču, navodi se u saopštenju. Harbin je postao omiljena destinacija za turiste zahvaljujući društvenim mrežama i kampanji u državnim medijima. Grad je domaćin festivala ledenih skulptura koji je tokom novogodišnjih praznika privukao više od 3 miliona posetilaca.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Nekada se u skoro svim seoskim domaćinstvima na području Bosanskog Petrovca pripremala basa, autohtona vrsta mekog sira koja se tradicionalno priprema u Lici i dijelovima Bosanske Krajine. Danas tek 20-ak uglavnom povratničkih kuća. Snježana Pećanac i Olga Atlagić održavaju tradiciju i od nje žive, zabilježila Azra Bajrić.
Prve zrake sunca svakodnevno prate Snježanu Pećanac na putu ka štali u selu Bara. Od svježeg mlijeka uz kajmak sa mlijeka od prethodne noći priprema basu.
Mlijeko treba da bude, ne znam, temperatura, možda neki 40-50 stepeni, ili mi kažemo da žiška, prstom da žiška mlijeko. To kad se zagrije, sipa se surutka i treba da se stvori taj hemijski proces, da se ta količina razvoji, da se diže taj sir, nazovi ga sir, da se razvoji u samom tom mlijeku.
Priprema base traži i vremena i truda, no ovom i drugim proizvodima od mlijeka sa petrovačkih polja plasman je osiguran.
Znači, ko jedan put dođe i proba našu petrovačku basu, bez obzira pravila je ja ili je pravila žena u Koluniću ili u Smoljeni, sva ta okolna sela su, otprilike na isti način se pravi basa. S tim što je možda neko miješa ili kuvanoga mlijeka malo ili sama tehnika pravljenja base od žene do žene različita. Ovo je basa koju smo sad pripremili prije 5 minuta i ona izgleda sad ovako kao rasuta, kao pošto je još mlaka, izmješana je sa kajmakom, posolita i ona je završena. A ovo je basa koja je juče ujutru urađena i ona se već, kako da kažem, povezala hemijski, sastavla i ona izgleda kao krem sir.
Poljoprivreda i Snježani i suprugu okosnica života od povratka na ognjište prije 2 decenije. I Olga Atlagić se po povratku u Bravsko odlučila za poljoprivredu.
I tako da sam stvorila sebi gazdinstvo. Najprije sam krenula sa svojom basom, pomješanim sirevima, da bi se sad polako proširivala sve te moje. Znam, sve mogu da proizvede. Jer što bih prodavala šipke, ako mogu da napravim šipovi marmeladu ili šljivovu ili normalnu stvar, rakiju i džemove svih vrsta, sokove. Sam višak idem da prodam.
Zimi, kada je na imanju manje posla, Olga proizvodima od domaće vune ostvaruje dodatni prihod. Ono što i njoj i Snježani garantira egzistenciju, ipak je mlijeko iznimne kvalitete.
Ja ne mogu da obogatim od ovoga, ali imam dovoljno za sebe da mogu da živim i višak da prodam pa da kupim ono što ja nemam. Da, počela sam taj prostor da iznesem ovo iz kuće, da imam svoj prostor za sirenje, da ne smetam sebi ovdje u dnevnom boravku, neg da radim u toj svojoj prostoriji i da pravim i pekmeze i sokove i sve živo.
U petrovačkim povratničkim selima posljednjih je godina sve manje ljudi. Mladi uglavnom odlaze, a oni koji ostaju šansu vide u poljoprivredi i turizmu. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.
Dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Vodimo vas kroz neke od događaja koji su obilježili godinu iza nas. Druga godina invazije Rusije na Ukrajinu, pobuna u Rusiji i novi rat Izraela i Hamasa, klimatske katastrofe i najtoplija godina iza nas, umjetna inteligencija i Titan. Šta nam je sve donijela godina 2023. Ostanite sa nama i saznajte.
slobodnaevropa.org.
Sam početak godine obilježila je izjava koju niko nije očekivao.
Ljetos sam se nadala da ću pronaći način da se pripremim ne samo za još jednu godinu, već i za još jedan mandat, jer je to ono što ova godina zahtjeva. Nisam to uspjela učiniti i zato danas najavljujem da neću tražiti reizbor i da će moj premijerski mandat završiti najkasnije 7. februara.
Reći će 19. januara tadašnja premijerka Novog Zelanda Jacinda Ardern. Neočekivana ostavka označila je kraj petogodišnjeg mandata premijerke Novog Zelanda, koja je zbog empatičnog načina vođenja tokom nekoliko kriza dobila međunarodne pohvale. Nju će na kraju, nakon izbora održanih na jesen, zamijeniti Christopher Luxon. U 2023. Ukrajina je ušla u drugu godinu invazije koju je pokrenula Rusija, a kraj borbama još se ne nazire. Ukrajinci su se nadali da će 2023. godina biti godina u kojoj će istjerati ruske snage sa okupiranih dijelova zemlje, no prva linija odbrane u najvećem sukobu u Europi od Drugog svjetskog rata jedva se pomjerila.
Glavni zaključak od ove godine je vjerovatno da tokom rata niti jedna strana nije imala veliku prednost,
kaže Thomas Balfort, dopisnik Reutersa iz Ukrajine. U ratu u Ukrajini već je poginulo na hiljade i ranjeno je na stotine hiljada ljudi. Gradovi su uništeni, milioni su protjerani, a stotine hiljada se nalazi pod ruskom okupacijom. U obraćanju parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe u januaru, Oleksandra Matvičuk, šefica Ukrajinskog centra za građanske slobode i jedna od dobitnica Nobelove nagrade za mir 2022. godine, pozvala je da se prekine nekažnjivost ruske vojske.
Decenijama je ruska vojska činila ratne zločine u Čečeniji, Moldaviji, Gruziji, Mali, u Libiji, Siriji i u drugim zemljama svijeta. Prolazili su nekažnjeno. Rusi vjeruju da mogu raditi što god žele. Mi moramo prekinuti krug nekažnjivosti. Ne samo za Ukrajince, ne samo za druge ljude koji su patili zbog ruske brutalnosti, već za ljude koji mogu biti sljedeća meta ruske agresije i ovaj put je spriječiti.
Dva mjeseca kasnije, predsjednik Međunarodnog krivičnog suda, sudija Pjotr Hovmanski, saopštio je da su izdali nalog za hapšenjem ruskog predsjednika Vladimira Putina, optužujući ga za ratne zločine počinjene u Ukrajini.
Međunarodni krivični sud izdao je dva naloga za hapšenje u situaciji sa Ukrajinom, za Vladimira Putina, predsjednika Ruske federacije, i za Mariju Lavovu-Belovu, povjerenicu Ureda ruskog predsjednika za prava djece. Zbog navodnih ratnih zločina, deportacije djece sa ukrajinskih okupiranih područja u Rusku federaciju.
Kremlj je odbacio nalog, tvrdeći da je nevažeći, jer Rusija nije u nadležnosti Međunarodnog krivičnog suda. No invazija na Ukrajinu se nastavlja. Pred prvu godišnicu od početka invazije Kijev će posjetiti i američki predsjednik Joe Biden. Dan kasnije će u Varšavi održati i govor povodom godišnjice.
Upravo sam došao iz posjete Kijevu i mogu saopštiti. Kijev stoji snažno. Kijev stoji ponosno, stoji uspravno i što je najvažnije, stoji slobodan.
A u zajedničkom obraćanju oba doma u Westminster Hallu 8. februara, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nije gubio nadu da će Ukrajina pobijediti u ratu sa Rusijom.
Once the old evil is defeated, the new one is attempting to raise its head.
Jednom kad je staro zlo poraženo, novo pokušava da digne glavu. Imate li osjećaj da će se zlo opet srušiti? Sada vam vidim u očima. Mi mislimo isto kao i vi. Mi znamo da će sloboda pobijediti. Znamo da će Rusija izgubiti. Stvarno znamo da će pobjeda promijeniti svijet, a ovo će biti promjena koju svijet treba već odavno.
Na ratištu, ukrajinska kontraofanziva koja je počela sa velikim nadama, podstaknuta oružjem i opremom sa zapada, gotovo da je stala. Ruske snage ponegdje napreduju iako uz značajne gubitke.
Rusija kontroliše oko 17,5% ukrajinske teritorije. Ruske snage ponovo su ofanzivi na istoku i pojačavaju pritisak na grad Avdivku. Brojni ukrajinski vojnici su iscrpljeni i mnogi od njih se na prvoj liniji bore skoro dvije godine. Vrhovni zapovjednik Ukrajine već je rekao da je došlo do zastoja u ratu. Predsjednik Zelenski odbacio tu karakterizaciju, ali doista izgleda vrlo teško zamisliti da bi bilo koja strana mogla brzo napraviti iskorak i vrlo brzo promijeniti stvari na bojnom polju.
Kaže Thomas Balmfort iz Reutersa. U međuvremenu, dok se snage bore na prvim linijama, Ukrajina se bori i da osigura dodatnu vojnu pomoć. Četverogodišnji prijedlog vojne pomoći Europske unije od 50 milijardi eura naišao je na otpor pojedinih članica, dok se ni američki senat nije mogao dogovoriti o posljednjoj isporuci pomoći Ukrajini od oko 60 milijardi dolara. Senat je rekao kako će se pregovorima vratiti nakon novogodišnjih praznika. U međuvremenu, Sjedinjene Države su saopštile da će ipak poslati novi paket vojne pomoći Ukrajini u vrijednosti od 250 miliona dolara. Diplomatski gledano, retorička podrška saveznika Ukrajine sa zapada i dalje je jaka, ali priliv naoružanja i opreme sa zapada polako opada. Koliko dugo Ukrajina može da izdrži ako bude prekinuta pomoć sa zapada, ostaje nejasno. Na godišnjoj konferenciji za štampu 14. decembra Putin je rekao da ciljevi koje je postavio kada je pokrenuta invazija, a koji se svode na pokoravanje Ukrajine, ostaju nepromijenjeni. A u Rusiji pokušaj državnog udara i jedna avionska nesreća. Pripadnici plaćeničke grupe Wagner zauzet će 24. juna Rostov na Donu i pozvati na smjenu ruskog ministra odbrane Sergeja Šojgua. Postavili su tenkove i naoružano osoblje oko ključnih zgrada u gradu. Grupa čiji je lider bio Jevgenij Prigožin borila se u Ukrajini i Rusiji donijela jednu od rijetkih pobjeda kada su zauzeli Bahmut. No unutarnji sukobi sa ruskom vojskom doveli su do oružane pobune, koja je predstavljala i najveći izazov vladavine ruskog predsjednika Vladimira Putina do sada.
Naš marš.
Počeli smo naš marš zbog nepravde,
reći će Prigožin. Njegovi plaćenici krenuli su ka Moskvi, a Putin je pobunu nazvao izdajom.
Naše dejstvo po zaštiti otječestva od takve ugroze.
Svi oni koji su svjesno odabrali put izdaje, koji su pripremali oružanu pobunu, koji su odabrali put ucjena i terorizma, snosit će neminovnu kaznu, odgovarat će i pred zakonom i pred našim narodom. Oružane snage i drugi državni organi su dobili potrebne naredbe.
No uz pomoć bjeloruskog lidera Aleksandra Lukašenka postignut je dogovor manje od 24 sata nakon pokretanja pobune. U sklopu dogovora Jevgenij Prigožin trebao je otići u Bjelorusiju, a Rusija će poništiti sve optužbe na račun pripadnika Wagnera i garantovati njihovu sigurnost. Dva mjeseca kasnije, Jevgenij Prigožin sa još 9 osoba poginuće u avionskoj nesreći.
Što se tiče avionske tragedije, prije svega želim izraziti najiskrenije saučešće porodicama svih stradalih. To je uvijek tragedija. Ako ih je bilo, a prvi podaci govore da je bilo zaposlenika Wagnera, želio bih napomenuti da su ti ljudi dali značajan doprinos našoj zajedničkoj borbi protiv neonacističkog režima u Ukrajini. Sjećamo se toga, znamo i nećemo zaboraviti.
Reći će tada Putin. Ruski istražitelji potvrdit će 27. avgusta da je Prigožin, šef plaćeničke grupe Wagner, jedan od 10 osoba koje su poginule u padu privatnog aviona dva mjeseca nakon što je poveo pobunu protiv ruskog vojnog vrha. A 7. oktobra počeće novi rat, onaj između Izraela i Hamasa. Sve je počelo kada su naoružani pripadnici Hamasa napali na jug Izraela, ubili 1200 osoba i uzeli preko 240 talaca. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu proglasit će rat.
Država Izrael je odjutros u ratu. Naš prvi cilj je očistiti neprijateljske snage koje su se infiltrirale u naš teritorij i vratiti sigurnost i mir zajednicama koje su napadnute. Drugi cilj u isto vrijeme je naplatiti ogromnu cijenu za neprijatelja unutar pojasa Gaze između ostalog. Treći cilj je ojačati druge frontove kako se niko ne bi greškom pridružio ovom ratu.
Odmah su krenuli napadi na Gazu, a 7 dana kasnije iz Izraela poručuju stanovnicima Gaze, u kojoj živi više od 2,3 miliona stanovnika, da se evakuišu i presele na jug. Nigdje u Gazi nije sigurno, reći će generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres.
Shelves are empty, wallets are empty.
Police su prazne, novčanici su prazni, želuci su prazni. Samo jedna pekara radi u cijeloj Gazi i pozivam izraelske vlasti da odmah ukinu ograničenja na komercijalne aktivnosti. Spremni smo da povećamo našu novčanu podršku, što je najučinkovitiji oblik humanitarne pomoći. Ali u Gazi se malo šta može kupiti. Dakle, dame i gospodo iz medija, u okolnostima koje sam upravo opisao, primirje je jedini način da počnemo da omogućavamo stanovnicima Gaze osnovne potrebe.
Rekao je Guterres 22. decembra. Tokom kratkotrajnog četverodnevnog primirja Izraela i Hamasa oslobođeno je 105 talaca, kao i 240 palestinskih zarobljenika. Neprijateljstva su se nastavila odmah nakon primirja, a prema podacima Ministarstva zdravlja u Gazi, kojem rukovodi Hamas, od početka rata u Gazi poginulo je preko 20.000 osoba, a 55.000 je ranjeno. Pozivi za primirjem stižu sa svih strana, a UN je izrazio zabrinutost zbog nastavka izraelskog bombardovanja centralnog dijela Gaze, te apelovao na izraelske snage da preduzmu sve mjere na raspolaganju kako bi zaštitili civile. Izraelski premijer kaže da bi mir u Gazi bio uspostavljen, Hamas mora biti uništen. Gaza demilitarizovana, a palestinsko društvo deradikalizovano. Hamas sa druge strane kaže da neće biti razgovora o razmjeni zarobljenika bez potpunog prekida vatre i povlašenja Izraela iz Gaze. I svijet tehnologije uzdrman je tokom 2023. i to širokom upotrebom umjetne inteligencije.
Šta bio ovo? Oasis? E nije. To je grupa Britanaca koji više nisu mogli da čekaju okupljanje grupe Oasis u stvarnom životu, pa su uz pomoć vještačke inteligencije lažirali glas Liama Gallaghera i eto dobili lažni Oasisov album Lost. Strašno je, da? Lako nas je prevariti.
Bila je ovo moja kolegica Leila Omeragić-Ćatić sa kojom sam zajedno u podcastu Zaviri ispod površine istraživala fenomen generativne umjetne inteligencije. A godina je bila vrlo uzbudljiva na polju aplikacija koje u svojim bazama imaju umjetnu inteligenciju. Počelo je sa ChatGPT-em i raznim sličnim programima. Onda je sve dobilo novi zamah kada je Sam Altman, izvršni direktor OpenAI kompanije, u čijem je vlasništvu ChatGPT, prvo otpušten pa ponovo vraćen na poziciju. A onda evo, godinu završavamo sa tužbom New York Timesa koji optužuje OpenAI da su koristili milijone njihovih članaka kako bi trenirali ovaj chatbot. Umjetna inteligencija veoma brzo je prešla put od apstraktne ideje do alata koje koristimo svakodnevno i koji može donijeti brojne koristi za naše živote. Recimo, umjetna inteligencija može da se koristi u otkrivanju raka dojke. Pokazalo je to švedsko kliničko ispitivanje. Kako pojašnjavaju na Univerzitetu Lund u Švedskoj, rengenske snimke dojki pregledavaju dva radiologa. U prosjeku jedan može da pregleda 50 snimaka po satu, a eksperimentalno koriste i umjetnu inteligenciju.
U zemljama s niskim i srednjim prihodima postoji ogroman nedostatak liječnika. Dakle, ovi algoritmi, obučeni na velikim podacima, mogu naravno napraviti veliku razliku u ovom području gdje nema stručnjaka. Ovdje možemo povećati svoju učinkovitost, a mi već imamo funkcionalan zdravstveni sustav. Ali kako bi se stručnost izvukla iz okruženja s niskim resursima, ovo ima ogroman potencijal.
Kaže Kristina Lang, istraživačica i vanredna profesorica dijagnostičke radiologije. Istraživanje je pokazao da uz korištenje softvera sa umjetnom inteligencijom očitavanje snimaka bilo je kraće za 44%. Potreba za napretkom, ali i strah od tehnoloških novina stari su koliko i sama civilizacija, kaže moj kolega Dragan Štavljanin u serijalu Postscriptum. A evo šta kaže, kako su ljudi ranije reagovali na tehnološki napredak.
Još od pojave prvih robota u antičkoj mitologiji poput Talosa, bronzanog giganta, pa do mnogo kasnijeg romana Mary Shelley o Frankensteinu, Gutenbergova štamparija, bez koje je nezamisliva današnja civilizacija, izazivala je podozrenje kada se pojavila u 15. veku, pre svega prepisivača knjiga, jer su izgubili privilegovan položaj. Izum parne mašine u 18. veku je pokrenuo industrijski razvoj bez presedana. Međutim, nezadovoljni britanski tekstilni radnici, okupljeni u ludističkom pokretu, su uništavali mašine, smatrajući ih odgovornim zbog gubitka posla. Ljudi su posmatrali mašine kao živa bića, pa su se pred svojim produktima, po rečima Marksa, osjećali kao čarobnja koji ne može da vlada podzemnim silama koje je prizvao. Ipak tehnološki razvoj se ubrzavao, ali pod kontrolom ljudi.
Ipak, strah da će umjetna inteligencija zamijeniti ljude je rasla. Podaci pokazuju da brige radnika imaju i neka opravdanja. Izvještaj Goldman Sachsa iz marta 2023. godine procjenjuje da bi umjetna inteligencija koja stvara sadržaj mogla obaviti četvrtinu poslova koje trenutno obavljaju ljudi, što je jednako 300 miliona izgubljenih radnih mjesta širom Europe i SAD-a. Istovremeno, procjena je da će umjetna inteligencija otvoriti 97 miliona novih radnih mjesta do 2025. godine. Poređenja radi. Poljoprivredom se prije jednog vijeka bavilo oko 90% ljudi. Danas u razvijenim zemljama svega nekoliko procenata. No to ne znači da je nezaposlenost 80%, jer su pokrenuti novi poslovi. Ili, kako navodi IBM, umjetna inteligencija neće zamijeniti ljude, ali će ljudi koji koriste umjetnu inteligenciju zamijeniti one koji je ne koriste. Tokom gostovanja na Univerzitetu u Tokiju u junu 2023. šef ChatGPT-a Sam Altman također je imao optimistične prognoze.
Some jobs will go away.
Neki će poslovi nestati. Mislim, nadam se da će svi imati puno bolji život. Mislim da to istovremeno može biti istina. Ali ne mislim da će to imati takav utjecaj na zapošljavanje kakav ljudi očekuju.
Reći će Altman, izvršni direktor OpenAI kompanije u čijem vlasništvu se i nalazi ChatGPT. No posao koji će nestati bit će njegov, barem nakratko. Upravni odbor kompanije smijenit će 17. novembra Altmana sa vodeće pozicije svoje kompanije, optužujući ga da navodno nije bio dosljedno iskren u komunikaciji i da su izgubili povjerenje u njegovo liderstvo. Njegova smjena dovela je do toga da skoro svi zaposlenici OpenAI-a zaprijete odlaskom ukoliko Altman ne bude vraćen, što se i desilo samo 5 dana kasnije. Altman se smatra vodećim glasom na polju umjetne inteligencije, a njegov ChatGPT, generativna aplikacija umjetne inteligencije, za manje od godinu dana dobila je više od 100 milijuna korisnika.
Zdravo Emilija, ja sam Azur, programa koja go pretvora tekst od dvogovor. Možem vaka da odgovaram na tvojite prašenja, samo da ne gi isplašime gledačite. Predlagam da gi zapoznaješ so jedan moj kolega. To je robot koji komunicira s opišuvanje i je mnogo popularan vo momentov.
Od puštanja u javnost ChatGPT-a u novembru prošle godine, tehnološke kompanije su provele godinu utrkujući se upravljanju svojih verzija ove aplikacije. Tako je Google napravio aplikaciju Bard, Microsoft je integrisao ChatGPT u Bing pretraživač, a brojne aplikacije za pravljanje slika poput Midjourney-a našla su put do korisnika. I dok smo se mi prilagođavali na novu stvarnost koju sve više dijelimo sa umjetnom inteligencijom, zemlje su nastojale da uvedu zakone i pravila. Europska unija donekle je i uspjela kada je početkom decembra postignut privremeni dogovor o ključnim pravilima Europske unije, kojim se reguliše korištenje umjetne inteligencije. Sa ovim sporazumom EU ide prema tome da postane prva velika svjetska sila koja će donijeti zakone koji regulišu umjetnu inteligenciju. Dogovor je postignut nakon gotovo 15 sati pregovora.
Naš prioritet broj 1 jeste da osiguramo razvoj umjetne inteligencije na transparentan i odgovoran način koji je usmjeren ka čovjeku.
Rekla je ranije tokom svog godišnjeg obraćanja naciji predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Umjetna inteligencija bila je predmet i Generalne skupštine UN-a iz septembra. Prema riječima predsjednika Euroazijske grupe Iana Bremera, pored rata u Ukrajini i klimatskih promjena, umjetna inteligencija je tema u fokusu.
Certainly the most important new topic.
Svakako najvažnija nova tema je tehnologija, disruptivna tehnologija i veštačka inteligencija. Upravo smo vidjeli Ursulu von der Leyen, liderku Europske unije, koja u svom govoru o stanju nacije govori o potrebi međuvladinog panela o veštačkoj inteligenciji, koji bi bio pod okriljem Ujedinjenih nacija. To je nešto o čemu govorim već skoro godinu dana. Biće vrlo zanimljivo vidjeti ko će to još prihvatiti. Još nemamo institucije ni arhitekturu za veštačku inteligenciju. Kreće se vrlo brzo. Time dominira nekoliko kompanija. Kako će vlada na to odgovoriti, koje institucije? Ovo je prazan prostor. Ovo je prostor u kom uglavnom nema pravila, nema institucija.
Osim Europske unije i Sjedinjene Države, Velika Britanija, Kina, ali i G7 grupa rade na svojim prijedlozima za regulaciju umjetne inteligencije. U međuvremenu, stručnjaci preporučuju da umjesto što brinemo o prijetnjama koje sa sobom potencijalno nosi umjetna inteligencija, o njoj treba da razmišljamo kao o alatu koji je tu da ostane i kojeg treba da naučimo kako da koristimo. Godina iza nas bila je i najtoplija godina ikada zabilježena. Najtoplije je bilo u Death Valley-u, odnosno Dolini smrti u Kaliforniji, gdje je zabilježeno preko 53 stepena Celzijusa. Prethodna najtoplija godina ikada bila je 2016. No kao što je kralj Charles rekao tokom konferencije o klimatskim promjenama u Dubaju, postajemo imuni na to šta nam rekordi govore. U 2023. zabilježili smo požare u Grčkoj, Kanadi, poplavu u Libiji u kojoj je poginulo preko 10.000 ljudi. U zemljotresu u Afganistanu poginulo je preko 2.000 osoba. Kako kažu iz MIT Technology Review-a, gdje god pogledamo, od zraka do okeana planeta se zagrijava i te rastuće temperature i drugi promjenjivi vremenski obrasci imaju kaskadne učinke. No kraj godine donijeće i neke dobre vijesti. Predstavnici skoro 200 zemalja usaglasili su se na klimatskom samitu Ujedinjenih nacija COP28 u Dubaju da počnu smanjivanje globalne potrošnje fosilnih goriva kako bi se spriječio najgori utjecaj klimatskih promjena, što je prvi sporazum takve vrste koji naznačava eventualni kraj ere nafte.
Mislim da je ovo globalna prekretnica.
prvi put se svijet obavezuje na prijelaz fosilnih goriva. Prvi put postoji fond za gubitke i štete za podršku najugroženijim zemljama. Dakle, ovo ima potencijal da bude početak nove ere, postfosilne ere. Proslavimo ovo. Europa prednjači u tome, ulaže u čistu i domaću energiju za sve. Ovo je pravi smjer kretanja.
Rekla je tada predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Sporazum postignut u Dubaju nakon 2 sedmice teških pregovora trebalo bi da pošalje snažan signal investitorima i kreatorima politika da je svijet sada ujedinjen u želji da prekine se upotreba fosilnih goriva, zašto naučnici kažu da je posljednja najbolja nada da se spriječi klimatska katastrofa. Kada je u pitanju COVID-19, 2023. bila je drugačija od prethodne 3 godine pandemije. Broj hospitalizovanih, ali i smrtnih slučajeva je u padu, iako je virus i dalje prisutan. Svjetska zdravstvena organizacija je 5. maja objavila da virus više nije vanredna prijetnja.
Jučer se odbor za vanredna stanja sastao po 15. put i preporučeno mi je da proglasim kraj vanrednog stanja u javnom zdravstvu od međunarodnog značaja. Prihvatio sam taj savjet. Stoga sa velikom nadom proglašavam da je kraj COVID-19 kao globalnog zdravstvenog stanja.
Rekao je generalni sekretar Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom, sugerišući da je krizna faza pandemije završila. No rekao je i da ovo ne znači da COVID-19 više nije globalna prijetnja zdravlju, nego da je vrijeme da zemlje pređu sa vanrednog upravljanja koronavirusom na upravljanje zajedno sa drugim bolestima. Iako je broj slučajeva u padu širom svijeta, ljudi i dalje oboljevaju od COVID-19. Sa 17. decembrom 2023. godine širom svijeta je zabilježeno preko 772 miliona zaraženih i 7 miliona smrtnih slučajeva. Bila je i godina kada je Nobelovu nagradu za mir dobila zatvorena iranska aktivistica.
Žena, život, sloboda. Norveški komitet Nobela odlučio je dodijeliti Nobelovu nagradu za mir za 2023. Narges Mohammadi za njenu borbu protiv ugnjetavanja žena u Iranu i borbu za promociju ljudskih prava i slobode za sve.
Rečeno je tada iz Nobelovog komiteta. Narges Mohammadi trenutno se nalazi u teheranskom zatvoru Evin zbog navodnog širenja propagande. Hapšena je 13 puta, osuđena 5 puta i ukupno je dobila 31 godinu zatvora. Jedan od događaja kojeg ćemo sigurno pamtiti u 2023. je i eksplozija podmornice Titan u junu. Potraga za podmornicom koja je izgubila komunikaciju sati 45 minuta nakon kretanja na putovanje ka olupini Titanika u Atlantskom okeanu trajala je 5 dana.
This morning, an ROV, a remote operated vehicle,
jutros je vozilo na daljinsko upravljanje s broda Horizon Arctic otkrilo dio repa podmornice Titan, otprilike 488 metara od pramca Titanika. Vozilo je nakon toga pronašlo dodatne krhotine. U konsultaciji sa stručnjacima i zapovjedništva, krhotine su u skladu sa katastrofalnim gubitkom pritiska u komori. Nakon ove odluke, odmah smo obavijestili porodice.
Rekao je admiral John Mauger nakon potrage. 5 osoba je izgubilo živote, uključujući i direktora kompanije Ocean Gate, Stocktona Rusha, u čijem vlasništvu je bila podmornica. A pred kraj godine, lideri država i vlada Europske unije odlučili su da otvore pristupne pregovore sa Ukrajinom i Moldavijom.
Today is a historic day.
Danas je istorijski dan jer danas komisija preporučuje da vijeće otvori pregovore o pristupanju sa Ukrajinom i Moldavijom. Rekla je ranije predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Situacija sa Bosnom i Hercegovinom malo je drugačija. Komisija također preporučuje otvaranje pregovora o pristupanju Evropskoj uniji sa Bosnom i Hercegovinom nakon što se postigne potreban stepen usklađenosti sa kriterijima za članstvo,
rekla je von der Leyen. A na kraju istog tog samita Evropske unije lideri su potvrdili svoju nedvosmislenu posvećenost perspektivi članstva Zapadnog Balkana u Uniji. U godini iza nas Time Magazine je po prvi put u historiji izvođača pop muzike proglasio za osobu godine. Pjevačica Taylor Swift osvojila je ovu nagradu, a ako je suditi prema podacima sa Spotify, ona je jedna od najpopularnijih izvođačica prema odabiru publike. U julu je ova 30-godišnjakinja postala i prva pjevačica koja je imala 4 albuma na Billboardovoj listi u top 10 u isto vrijeme. I sa ovim završavamo pregled nekih od događaja godine iza nas. Sa vama su bile Una Čilić i Svjetlana Petrović. Sve naše druge sadržaje nađite na slobodnaevropa.org kao i na aplikacijama. Sretna nova godina, ostanite sa nama.